se împlinește un an de când au avut loc alegerile parlamentare anticipate, dar în Moldova s-a adâncit și mai mult criza politică. Care este explicația?
Explicația ține de jocurile politice pe care le poartă unii lideri din Republica Moldova, liderii principalelor partide de la guvernare, cum este PLDM-ul, PD-ul, dar parte a acestor jocuri este în ultima perioadă și Partidul Comuniștilor, pe lângă partidele de opoziție, parlamentare, extraparlamentare. Vreau să revin la perioada februarie, când am părăsit fracțiunea PLDM, anume din motivul că PLDM cu PD au acceptat o majoritate sprijinită de comuniști în Parlament, un guvern minoritar. Era evident că un asemenea guvern nu are nicio șansă și ne-am convins că am avut dreptate. După care s-a constituit un alt guvern, iarăși în baza unor interese de partid. De ce spun asta? De exemplu, faptul că în Parlament există și deputați neafiliați. Eu, cum este domnul Leancă, Nicolae Juravski, nu a fost luat în vedere, practic nici nu am fost invitați la discuții, măcar să fie consultată opinia noastră. Dar acum, când lucrurile par a fi cu totul proaste, vedem că există deja un interes față de deputații neafiliați și se încearcă cooptarea acestora într-o majoritate care ar fi una bazată pe aceleași principii pro-europene. Nu știu acum până unde vom ajunge, dar astăzi uitați-vă că suntem într-o stare de așteptare. În fiecare zi există câte un eveniment în față care trebuie să ne clarifice lucrurile. Noi nu ne grăbim să luăm decizii, va fi PPM-ul sau deputații din partea PPM-ului parte a acelei guvernări sau nu, noi vom analiza foarte atent care sunt discuțiile, ce se dorește să se implementeze în continuare și în baza elementelor concrete vom lua o decizie.
Pentru moment, dumneavoastră, deputații neafiliați, vreți să fiți de folos sau vă este frică că ați putea fi folosiți?
Nu ne este frică că am putea fi folosiți, suntem maturi și vaccinați, practic cunoaștem cine sunt partenerii potențiali, dar sigur că vrem să fim de folos nu atât partidelor care trebuie să creeze o majoritate pro-europeană, cât să fim de folos procesului de ieșire din criză pentru Republica Moldova, dar nu cu orice preț. Noi nu vom merge la guvernare dacă nu va exista o schimbare dramatică, aș spune eu, în comparație cu situația care a existat.
Dar cum descifrați această schimbare dramatică? Pentru că 6 ani, aceeași garnitură politică a promis și tot a promis că face reforme, că aduce bunăstare cetățeanului și practic se bate pasul pe loc.
Lucrurile trebuie privite într-o evoluție. Declarații frumoase avem, programe de guvernare cu principii și valori avem, dar nu avem procese de facto. Acum, dacă mă întrebați ce înseamnă schimbare dramatică, păi în primul rând ea ține de organele de drept și depolitizarea lor, în primul rând, și schimbarea atitudinii acestor organe în raport cu justiția și cu respectarea legalității în această țară. Noi nu mai credem în promisiuni că deja instituția X, Y, procuratura sau CNA vor fi instituții corecte și își vor îndeplini atribuțiunile așa cum scrie legea. Noi vrem să existe acțiuni stabilite într-un termen foarte scurt, concret, care să demonstreze fără echivoc că lucrurile nu vor mai fi ca și anterior. Vă dau un exemplu, dacă e vorba de organele de drept. Acum Uniunea Europeană organizează o misiune de evaluare a tuturor structurilor de drept. Procuratură, CNI, CNA...
frunte
cu șefa DNA-ului de la București. Este pentru prima dată când UE nu doar conștientizează, dar vine cu o ofertă să efectueze o evaluare de sistem în Republica Moldova. Deci, ca și rezultat al evaluării, cu siguranță, în 2-3 luni vom avea niște recomandări.
Domnul
Așa
Carpu,
este.
Dumneavoastră sunteți jurist. Logica... Chiar credeți că aceste recomandări schimbă situația?
Logica mea este următoarea. Clasa politică care își asumă guvernarea trebuie să accepte fără nicio excepție că toate recomandările misiunii UE vor fi implementate. 2. Sigur că e din nou o promisiune, dar după această misiune de evaluare ar trebui să insiste guvernarea să vină acea misiune EU Just, despre care s-a discutat anul trecut, să fie alți 30-40 de magistrați europeni care să vină pe câțiva ani, 2-3 ani și care deja să monitorizeze implementarea celor recomandări despre care am vorbit mai devreme și să țină mâna pe puls în raport cu situația statului de drept în Republica Moldova.
Deci despre probabil o adevărată mecanism, reformă justiției doar după 5 ani o să putem vorbi?
Poate nu după 5 ani. Eu zic că e posibil și într-un an. Dacă avem recomandările în 2-3 luni, este un angajament ferm că ele sunt implementate fără nicio excepție și avem o misiune de europeni care monitorizează procesul de implementare. Eu cred că pentru asta nu este nevoie de 5 ani. Pentru asta este nevoie de jumătate de an, după care un an și să vedem rezultatele.
Nu știu
să
cine facem mai crede radiograf în aceste minuni,
noi,
domnule Carpu.
Și eu nu le mai cred, dar până la urmă trebuie să venim cu niște planuri, cu niște proiecte pe care să încercăm să le compunem în așa mod în care să nu mai fie posibilă o derogare. Până acum declarații s-au făcut, nu s-a implementat. Trebuie să găsim mecanismul de implementare și fără partenerii străini nu este posibil. Aici, în mecanismul pe care l-am discutat, eu văd și radiografia făcută de europeni și misiunea EU-Just să asigure implementarea recomandărilor. Deci, eu aș vrea să minimizăm factorul național moldovenesc, care este unul foarte flexibil și inventiv, și să ne lăsăm totuși cât mai mult pe mâna europenilor.
După atâtea aruncări de săgeți între cei care vor să facă o majoritate parlamentară în actuala legislatură, după atâta șantaj politic, după atâta ură, după atâta răzbunare, între aceiași oameni politici, chiar credeți că vine deznodământul tot de la ei?
Îmi vine greu să spun dacă ei vor putea să realizeze ceea ce dorește populația. Dar noi trebuie să vedem care sunt alternativele. Până la urmă, există alte partide politice puternice astăzi care să preia locul celor existente? Eu zic că sunt foarte puține. Pe parcursul ultimei perioade, doar PPM a fost partidul care a fost inițiat, creat, înregistrat și uitați-vă că avem și un rating nu rău în conformitate cu sondajele. Dar asta nu este suficient. Dar mulți ne întreabă, dar PPM de ce nu pledează pentru alegeri anticipate?
Exact, dacă
da,
are această
noi,
încredere
PPM, suntem convinși că vom avea un rezultat foarte bun și vom fi reprezentați serios în Parlament. Dar poți să ai 20-30 de deputați în Parlament, dar cu cei 30 să fii în minoritate și să fii în opoziție. Și atunci,
și atunci
Republica
mai
Moldova,
bine cu acești 40 care și-au pierdut încrederea din partea cetățenilor, numai ca să fie
parte,
creată această majoritate.
Oponenții politici sunt cei cu viziuni total diferite de cele pe care le-am promovat până în prezent. Este vorba despre vectorul euroasiatic, este vorba despre o reorientare a valorilor, de fapt, pe care noi am încercat să le construim în Republica Moldova, pentru că nimeni nu o să mă convingă că în CSI și în Federația Rusă sunt promovate aceleași valori. Declarativ, da, dar în realitate rezultatul este foarte vizibil, nu trebuie niciun fel de analiză sofisticată. În UE rezultatele sunt iarăși pe față. Din punctul ăsta de vedere, sigur că este greu să credem clasa politică care este total discreditată, dar neavând alternative credibile astăzi, trebuie cel puțin să salvăm cursul pro-european și să lăsăm timp ca să vină partide și forțe politice noi care vor continua acest parcurs. Dar noi nu trebuie să-l pierdem, pentru că dacă îl vom pierde, asta va fi foarte greu de refăcut ulterior. Pentru că dacă vin partidele de stânga, nimeni nu poate garanta că peste 4 ani se va schimba situația.
Opiniei publice nici până astăzi nu e clar dacă au început negocierile, pentru că, iarăși, actorii care vor să creeze majoritatea parlamentară spun că deocamdată au fost doar simple discuții.
Nu, ele n-au început. Pentru că la consultări, la președinte, nu vin toate partidele sau vin de formă.
Această decizie a Curții Constituționale poate să vă motiveze să găsiți un numitor comun cât de curând posibil?
Da, eu cred că este o decizie judicioasă a Curții Constituționale, pentru că dacă nu există niște reglementări, un cadru, inclusiv temporal, al acțiunilor care trebuie să se întâmple, atunci lucrurile pur și simplu trenează. Cei din politică înțeleg că și cu extinderea perioadei de timp se poate de jucat. Acum, clasa politică trebuie să fie conștientă că cu fiecare zi, perioada se micșorează și deciziile ar putea întârzia. Și atunci, de ce ne temem, ar putea să se întâmple. Mă refer la alegeri anticipate.
Cu altă ocazie, liderul PL a spus că formațiunea sa, domnul Ghimp, a spus că formațiunea sa ar admite atragerea comuniștilor la crearea acestei majorități confortabile parlamentare. Poziția Partidului Popular European care e?
Eu aud diverse declarații din partea Partidului Liberal, ba că nu vor face coaliție cu comuniștii, ba că comuniștii ar avea un oarecare rol. Eu zic că noi trebuie să fim foarte atenți. Comuniștii au demonstrat fața lor reală. Pe de o parte au sprijinit guvernul Gaburici, pe de altă parte votează pentru demiterea guvernelor pe bandă rulantă. Din punctul ăsta de vedere, noi ne-am exprimat poziția mai devreme, noi am spus că noi nu vom face coaliție cu Partidul Comuniștilor, noi nu suntem fericiți nici de această companie cu partidele care au fost discreditate prin comportamentul liderilor și nu doar a liderilor, dar în situația în care ne asumăm angajamente total diferite de cele care au existat până acum, noi am putea să examinăm în general posibilitatea votării unui viitor guvern, dar, cum ziceam, cu condiții clare. Vorbeam de justiție, dar sigur că condițiile nu se opresc doar aici, este vorba și de sistemul bancar care trebuie pus la punct și de ancheta pe furtul miliardului care trebuie finalizată și banii întorși acasă și cei responsabili, nu doar unul, domnul Filat, dar toți cei care au participat la furtul miliardului să fie trași la răspundere. După care, sigur că mass media este un domeniu care trebuie reglementat și aici avem nevoie de condiții clare care să le respectăm într-o perioadă cât mai scurtă de timp pentru a evita oligarhizarea în domeniul mass media, pentru că anume mass media este cea care reprezintă un instrument puternic în societatea noastră de spălare a creierilor în mâinile celor care dețin aceste pârghii. Și un șir de alte aspecte economice și nu numai reprezintă acele condiții a PPM-ului.
Domnule Eugen Carpov, ideea creierii unui guvern tehnocrat prinde rădăcini? Poate să prindă rădăcini cu un premier apolitic?
Foarte greu să-mi închipui cum ar funcționa un asemenea guvern. Eu înțeleg comparația cu guvernul din România, care a fost instalat într-o perioadă foarte scurtă și cu un premier tehnocrat, dar este vorba de un guvern pe o perioadă scurtă, până la următoarele alegeri care se vor întâmpla pe parcursul circa un an.
În România.
În România mă refer, da. Deci este un guvern care trebuie să mențină stabilitatea pe această perioadă, fără mari pretenții de reforme, fără mari pretenții de noi proiecte și așa mai departe. Pe când noi avem în față o perioadă de 3 ani. Deci logic ar fi ca guvernul care ar fi instalat să aibă un plan de gestionare a treburilor din interiorul Republicii Moldova pe perioada de 3 ani. Și atunci asta îți permite să vii cu reforme, cu aspecte chiar și dureroase, pentru că în situația de criză totală vor fi și decizii nepopulare, dar guvernul va trebui să și le asume și să le promoveze și să aibă un suport solid și sigur în Parlament. Un guvern tehnocrat, cum ați spus dumneavoastră, cu un prim-ministru apolitic, cum poate să fie sigur pe acest sprijin din partea partidelor parlamentare dacă și partidele acestea între ele se ceartă în permanență? Atunci, care ar fi garanția că acest guvern își va duce misiunea până la capăt? Eu am foarte mari dubii și nu cred că este soluția bună pentru Republica Moldova.
Am auzit voci care spun că un guvern e dificil de a fi format în aceste condiții pentru că nu s-a decis soarta desemnării viitorului președinte, mandatul domnului Timofti expiră la finele lunii martie. E legată o situație de alta?
Eu cred că este legată. Principalele partide, PLDM, PL și PD, chiar dacă nu declară, au
împart bălana ursului.
Au exact în minte elementul martie 2016, care înseamnă compromisul pentru a găsi 61 de voturi pentru alegerea următorului președinte. Și aici sunt câteva aspecte, părți ale acestui proces. 1. De unde să găsim 61 de voturi? 2. Cărui partid să-i aparțină această funcție, pentru că vă amintiți anterior discuțiile purtate între cele trei partide. Deci era vorba despre alegerea președintelui peste un an și jumătate, dar funcția respectivă deja era parte a partajerilor între partidele de coaliție. Eu cred că acum, dacă s-ar intra în discuții, probabil aspectul ăsta va fi și el parte, dacă nu directă, a discuțiilor, a negocierilor, păi va fi unul care în configurația acestei alianțe să fie și o perspectivă de alegerea președintelui, ca să evităm o nouă criză sau alegere anticipată.
Ar putea să se producă o rocadă la nivelul șefilor de mai sus, să zicem, domnul Candu să fie schimbat în fruntea executivă Kievului, în fruntea Parlamentului, să vină o altă persoană, la președinție să ajungă altcineva.
Eu cred că orice
rezultatul
ar putea.
Acestor
Eu
înțelegeri.
Cred că orice ar putea să se întâmple. Mă uitam la condiția pe care anterior o avansase PLD-MEU, domnul Candu să părăsească funcția de speaker. După mine, alianța în baza căreia domnul Candu a fost desemnat ca și speaker, nu mai există. Și acum va fi discutată o altă coaliție majoritară. Deci este absolut normal să se discute din nou toate funcțiile care sunt parte a partajerilor politice, nu organele de drept, instituțiile, dar funcțiile politice care în mod normal se partajează între partidele membre ale coaliției. Și atunci nu aș vedea de ce și funcția de speaker să nu fie rediscutată și domnul Candu să aibă posibilitatea să rămână dacă va fi găsit un consens pe acest subiect. Dacă nu, înseamnă că vor fi alte reguli de joc.
Din analiza dumneavoastră, până la anul nou, Moldova se alege cu guvern?
Păi dumneavoastră aminteați de decizia Curții Constituționale care ne limitează și practic mijlocul ianuarie este data când această perioadă va expira, dar noi știm că ianuarie este o perioadă de sărbători și atunci sigur că decembrie ar fi preferabil să existe un guvern.
Frica? Mai degrabă acum joacă rolul identificării unei soluții
pentru depășirea
crizei politice.
Dacă ar fi vorba despre interesul cetățeanului, eu, din câte cunosc, s-ar putea ca în decembrie să nu mai existe bani în buget pentru plata pensiilor și salariilor. Deci un guvern
Așa este.
Și acum un guvern ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru finalizarea anului curent, pentru aprobarea unui buget pentru anul viitor și intrarea în 2016 cu cel puțin o viziune, chiar dacă ea este dificilă, grea, dar o viziune cum putem ieși din criza financiară și economică.
Dar mai sunt persoane curajoase care să-și asume această responsabilitate ținând cont de această mizerie politică?
Eu văd că chiar și în piață se strigă anumite nume și aceste nume nu apar. Ele nu mai vor să iasă în față și să-și asume responsabilitate.
Vă referiți și la Maia Sandu?
Și domnul Sturza și doamna Sandu și poate și alții care se consideră că ar putea să-și asume asemenea responsabilități, dar ezită deocamdată.
Înseamnă că totuși este adevărat când se spune că cel care va veni în fruntea executivului trebuie să-și asume rolul de kamikaze.
Da, da. Deci eu nu-l invidiez pe premierul care își va asuma un asemenea rol, pentru că este un rol de sacrificiu într-o situație în care Republica Moldova nu s-a mai aflat anterior.
L-am auzit pe domnul Candu care zicea că dacă s-ar fi implicat în aceste negocieri domnul Plahotniuc, s-ar fi găsit deznodământul problemei mult mai ușor și mai repede. Subscrieți aceste
Eu personal nu-l cunosc pe domnul Plahotniuc, nu-i cunosc manierele de negocieri și nu-mi dau seama cum ar putea dânsul să influențeze magnific situația de la noi într-o direcție pozitivă.